habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha juulaay, waa 3 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha Soomaaliya.
dad isaba jooguma soo gaaray degmada Bardi oo aada u dhibaataysan, dadkaas weli labaan beri haddana roob yaro da-ay u bac ay hoyiin malaha, meelay seexdaan malaha. marka waa un masiibada baane kolley guud ahaan Soomaaliya ka jirtaa, dadkaan la qabnay, lakiin ilaahay anaga bixin baan dhihi.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ka hadlaya dhammaystirka dastuurka Soomaaliya.
maxkamad dastuuri in la helo waxay u baahan tahay laba arrimood. midda koowaad waxay tahay in la helo xeer dastuuriga leedahay ku shaqayso, taasoo qeexaya awoodaheeda iyo hanraaca baaliyaha loo marayo ee gasho. waxay kaloo u baahan tahay in la helo maxkamad dastuuri guddiga baraha awoodda soorka dastuurka guddiga u bixiyey oo ahaan jiray guddiga sare ee garsoorka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. safiirka Ukraine u fadhiya dalka Turkiga ayaa sheegay in laanta kasamyada ee Turkigu ay qabatay markab xamuul ah oo raashin waa Ruushka laga leeyahay, kaasi oo siday qamadi Ukraine ay sheegtay in dalkeeda laga xaday. Fisela Bodnar oo la hadlay TV-ga qaranka ee Ukraine ayaa sheegay in labada dal ay si wada jir isaga kaashanayaan, uuna markabku haatan yahay mid ku xiran dekedda. waxaana uu intaa ku daray in waaxda kasamyada ee Turkigu ay xireen. Bodnar ayaa waxa uu sheegay in waxa laga yeelayo markabka ay ku xiran tahay baaris la samayn doono isniinta berri ah. dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa hadda maanta ah sheegay in ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada istaraatiijiga ah ee Lysychansk iyo gebi ahaanba gobolka Luhansk, taasi oo ka dhigaysa guul weyn oo ku aadan doonista Moscow ee ay ku doonayso inay ku maamusho bariga dalka Ukraine. duqa magaalada Slovakinsk oo 75 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta Lysychansk ayaa waxa uu sheegay hadda maanta ah in dad badan lagu dilay duqeymaha ciidamada Ruushka ee ku sii siqaya magaaladiisa. boqolaal qof oo mudaaharaadayaal doonaya in lasoo afjaro xukunka ciidanka militari ee Suudaan ayaa maalintii afraad oo xiriir ah waxay maanta bannaanbax ka sameynayaan magaalada caasimadda ah ee Khartuum iyo deegaanada ku xiran. ciidamada ammaanka oo si rabsho leh uga jawaabay bannaanbax ballaaran oo Khamiistii dhacay ayaa 9 qof ku dilay, waxaana ay ahayd maalintii ugu dhimashada badneed ee dibadbaxyadan looga soo horjeedo xukunka militari ee sarkaalka ugu sarreeya Cabdifataax Burhaan oo talada kula wareegay bishii Agoost ee sanadkii hore. waa bishii Oktoobar ee sanadkii hore. bannaanbaxyadii ugu dambeeyey ayay mudaaharaadayaashu waxa ay ku gubeen taayaro, iyadoo wadooyinkana ay dhigeen dhagxaan, waxaana ay ciidamadu dhankooda iyana rasaas nool iyo weliba gaaska dadka ka ilmaysiiyo ku ridayeen dabadbaxyada, sida ay wariyeen bahda caafimaadka iyo qaramada midoobay. bannaanbaxyaasha ayaa waxay dalbanayaan in xukuumaddii rayidka ahayd dib loo soo celiyo, taasi oo talada la wareegtay 2019-kii markaasi uu xukunka laga eriyey madaxweynihii dalkaasi Cumar Xasan Axmed Albashiir. ugu dambeynna, ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa waxay hadda maanta ah diiday inay beeniso sheegashada Turki ee ku aadan in Sweden ay u ballan qaaday inay u musaafuriso shaqsiyaadka ay Ankara doonayso. inkastoo uu jiro walaac ay ka qabaan Kurdiyiinta iyo Turkiyada qaxootiga ku ah ee ku nool dalkaasi Sweden, Andersson ayaan ka jawaabin haddii ballan noocaas ah loo sameeyey Ankara si ay u ogolaato in Sweden ay ku beerto isbahaysiga NATO. heshiis ay talaadadii Stockholm iyo Helsinki ku saxiixdeen shir madaxeedkii NATO ee ka dhacay magaalada Madrid ayaa labada dal ee waqooyiga Yurub ku yaalla waxay aqbaleen in si degdeg ah loo baaro ama looga baaraandegi doono codsiyada Turkiga ee in shaqsiyaad dib loogu celiyo dalkaasi. ma jirto wax ballan ah oo si dhab ah loogu sameeyey Turkiga, iyadoo Finland iyo Sweden ay sheegeen in hanaankaasi uu yahay mid ay ku shaqo leeyihiin hay-adaha dowladda madaxa bannaan iyo sidoo kale maxkamadaha dalkaasi. Waa dalalkaasi labada waa. Laakiin madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa Khamiisii ka qayb galayay shirka NATO, waxaana uu halkaasi ka sheegay in Sweden ay ballan qaaday in usoo gacan geliso 73 qof oo argagixiso ah, siduu hadalka u dhigay. Wuxuuna ku hanjabay in ay ishortaagi doonaan haddii Sweden ay diiddo in ay dadkaasi ama ballantaasi fuliso in ay ka mid noqoto isbahaysiga NATO. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa ka digaya in abaaraha waddanka ragaadiya ay isku bedeli karaan macluul haddii aan gurmad lala gaarin dadka ay abaaruhu saameeyeen. Meelihii ugu dambeeyey ay soo gaaraan dadka ay abaaruhu barakiciyeen waxaa ka mid ah degmada Bardaale ee gobolka Bay. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa khadka telefoonka ee Bardaale ku wareystay gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Isxaaq Garacas.
Horta abaar guud oo Soomaaliya dhan ka jirto ayaa jirta, ilahay baa naga bixin kara. Laakiin hadda degmada aan kuu sheegay waa degmad baaxadeeda ay weyn tahay, waa 5 degmo xuduudla leh. Dadka horeyn baa ugu sii qulqulayaan, xoolihiina waa ka dhamaadeen, dadkii baarihiina waa ogtahay 3 sano ugu dambeysay wax kama bixin. Marka hadee waa dad isdaba joogan baa soo gaaray degmada Bardaale oo aada u dhibaataysan. Dadkaas wiliya 11 beri haddana qoobka yarada da ay u bac ay hoyiin malaha, meelay seexdaan malaha. Marka waa un masiibo rabaanay kolley guud ahaan Soomaaliya ka jirtaa, dadkaan la qabnaa. Laakiin ilaahay anaga bixin maa dhiraan.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaad xusay dad barakacyaala inay soo gaarayeen degmada, waa sidee dadka barakacyaasha ee degmada soo gaaraya noloshooda?
Khaasatan deegaanadan koonfurta bay dadka xoolo beero unbay ku tiirsanaayeen. Dad xoolihiina kasoo dhamaaday oo baarihiina ebere yihiin waa dareen kartaa noloshooda ma fiicno. Laakiin hadda waa dabaqabashay leeyihiin, haddii loo gurmado oo maaragtay danka degmokaasa deegaanka marka dad kasoo barakacay dib loogu celiyo meesha loogu gurmado waa rajo fiican. Laakiin ka maamulaana ka wixii tabartaana waa qaban. Laakiin deegaanada hadda ugu badan waa deegaanada ku fadhiya dhinacaasi waqooyiga oo maaragtay oo Bardaale, dhulkaas waa xadi weyn ilaa iyo dhulkan kaloo ayaan galbeedka dhinaca iyo kudu dhexan waxay ku jiray waaya. Marka dadka xoolihii waa ka dhamaadeen, noloshoodan ma fiicno. Nin xoolihii kasoo dhamaadeen inti yarena dhoobeyda loola cararay, inti kalena maaragtay ka baaqdeen oo wax kale aan qabin waa dareemi kartaa magaalo ay soo gaareen. Dadka degmada ay ku kornool yihiin daqaraadaaba leeyahay, dadka waa isku xiran yahay. Marka dad saas ku nooleen noloshooda ma fiicno. Waa meesha ugu dambeysay waa dad xoolihii iyo baarihii ebere ka baxaan.
Halkay marka gurmad ka helaan xilligan dadka
wixii hayrihii meesha joogay oo waxay tabartooda waa dadaaleen aada uga mahadcelinaynaa. Gurmadka waa la wadaa dadka dowlad ahaan, haddii gurmadka madaxweynaha ugu horreeya waa la wadaa. Marka wixii hay-adihii hadda gobolka joogeen abaraa la siin wasiirka maaraynta masiibooyinka Mr. Arush oo maaragtay u dhabar adeegay deegaanada koonfurta badhigaatada ka taagan oo istaaganna saas oo kale hay-adihii uula kulmay gurmad unbaan sugeynaa. Marka hay-adaha unbaa gurmad laga sugeeyay maaragtay in isku tashado oo dadkan ganacsatada koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo dasgaragalo dadka abaara si loogu bixin lahaa go-aanka la gaaray. Taas waxa naga sarreysaan ka sugeynaa. Laakiin degmo ahaan ka ganacsatadii hoosaadka ahaa meesha joogay wixii hay-adaha meesha joogay waa hortaas aan sinay. Laakiin hadda wax unbaa la wadaa.
Waa gartay. Marka maxaad isdhihi kartaa dadka barakacyaasha ee hadda soo gaaraya degmada Bardaale way u baahan yihiin xilligan?
Wallaahi waa dareemi kartaa. Dad xoolihiina kasoo dhamaadeen, baarihiina ebri yihiin, waa dareemi kartaa. Horta waxa ugu horreeya waa meel waxay cunaan waaye. Waxay cunaan haddii helaan kolley hoyigana aan loo raadiyo meelay degaan. Anaka maamul ahaan meel aan dejinay. Laakiin hadda waqtiga xilliroobaadka ee roobabka yararka ada xagaaga aada u dhibaya. Marka dad inkasta qoys guri kasta aragtay 3-4 qoys amaayaa guryaha la degan. Marka waxay u baahan waa nolol in loo helo waaya. Markii nolol la helo kabacdin ba meel kale waxa kale la raadinaya. Marka waxaa degan waxa ugu daran waa nolol. Dadkuwaliba deegaanada ka imaana waxay aada uga cawanayan biyo la-aantana. Saasoo kale way jirtaa nafaqo darro oo maaragtay baahidan ay keentay ciyaalka nafaqo darrana waa jirtaa. Marka dania waa dareemi kartaa bini-aadamka nololba ku tiirsan nolol haddii la waayo cudurradana way badanayaan, dhimashadana way badanaysaa, dhibaato kalena way badanaysaa. Marka ilaahay subxaana wa tacaala yaan ka tuuga inaan dhibaatan ka bixiyo dadka ummaddan ku habsatay sanyaha ugu dambeeyey. لكن الدولة هان إن شاء الله تعالى ملاحظينها دول قبلتها والدذارية جدري وزيرين لما قعانين هو شاسي وذان أنك أمو حسين دقمين والدذارية أمرك إن شاء الله كذلك كان أواد تقوم بحلاين وما تحيو بسارينا
أدبو ما سيني كاسوح قدوميها دقمدة بردالي محمد إساق عرعس وخطك التلفون كدقمدة بردالي يقول رميين
dinaca kalena wararka ka imanaya jubbada hoose ayaa sheegaya in roobab ka da-ay deegaano ka mid a gobolkaasi ay dadka reer guuraaga ah ee xooluhooduba ku diirsadeen hase yeeshee mas-uuliyiinta deegaanku waxay iyaguna ka digeen in xaalad daran oo abaar ah ay hadidi ay ka baqi doonaan roobabka dayrta ay soo daahan ay halkaasi uga baqayaan haddii ay roobabku soo daahaan wariyaha v o a haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan
abaar dheer baan soo marnay oo degmadan hadda aan joognana dadka deegaanka waxay u badan yihiin loo dhaqato loo iyo ari lood iyo arigana aad bay u dhammaadeen oo nasiib wanaag de waa waxba aan soo harin marka dambe dadka khatar gal lahaa iyadoo geeska africa meel kaloo roob ku da-ay aan jirin december iyo january ayaa roobab naqb da-ay naqaas wuxuu keenay in isagana lagu soo wada guuro shabeellada hoose baay jubbada dhexe gedo meelaha kamid ah n f d ama waqooyi bari kenya hadda meesha magacaasili hadda leedahay ayaa aad usoo guuray halkan aad iskugu yimid nasiib wanaag laakiin gubi baa si fiican u da-ay waa lakala nafisay hadeer xagaayadina hadeer bilaabatay oo inta badan dee waa xeebaha ka daadaa laakiin waxeeda waana soo gaaraa ufigeeda inta badan laakiin xooggeeda waa xagga xeebuhu ay u badan tahay konton kilomitr kismaayo kasoo baxsan ilaa lixdan kilomitr marka xaaladda jawi ahaan hadda waa abaartii waxaad moodaa in dadkii xoolaha ka dhammaadeen baa mataqaana barakac fara badan baa jira laakiin abaartii hadda waa laga roon yahay
waa gartay marka dabcan deegaanadiina unbaad ka hadlaysaa deegaanada afmadow iyo inta ku hareereysan marka roobabku muddo intee leeg bay da-ayeen hadda
runtii roobabka waxay bilowdeen bishii afraad bartamaheeday bilowdeen sidaad ogsoon tahay waxa weeyaan december january roobab fiicanaa da-ay naq baa da-ay naqaasaa lagu diirsaday iyadoo naqii uu dhammaaday baa haddana roobabka kale ayuu bilaabmay oo abril marka abril iyo may iyo juune uu da-ayay inta badan haddana xegaayadii baa bilaabatay oo aakhirka juun way bilaabatay hadda waa da-aysaa weli inta badan kismaayo iyo xeebahay u badan tahay laakiin annagan wayna soo gaadhaa marka deegaanka aan ka hadlayo jubbada hoosoo dhan waa isku mid ay ahayd abaartu ha kala darnaato oo labada bilood oo december january afmadow district keliya aan filaya iyo badhaadhe wax qeyb ka mid ah ayaa naqaas uu ka daayay marka waad garan kartaa meel walba waa laga soo guuray waxay noqotay inay xoolahay aada usii dhintaan markay lisu soo guuray marka sidaad ogsoon tahay de baay iyo shabeellada hoose oo loo guduud looda guduudan bay ayagu inta badan dhaqtaan halkana looda cad baa laga dhaqtaa marka loo guduudii baa halkan timid inkastoo haddan laabatay oo roobab u daayay oo dhulkooda deegaankoodina roobab ka daayay marka isku guurkii hadda waa laga roon yahay alxamdulilah laakiin dee dadki waa ceed weeyaan xoolihii waa ka dhammaadeen siba dadka looda lahaa mishan boqol lahaaba labaatan iyo soddon usoo hadhe oo haddana caana ka leefeynin waad garan karaysaa marka inta kale bulshadii kaleo dhanna magaalooyinkay soo aadeen waa barakac barakacaasna inta badan taageero fiican ma helaan hay-ada yaryar baa waxyaala yaryar kusoo tuurtuura magaalada dusheeda hadda barakac badan oo bulcoos ku jira ayaa degay oo hoy ay u tahay annagana de waxba uma hayno marka taasa culayska ugu badan hadda waa taas
marka waxaad leedahay abaarahan faraha baas ku haya gobolada kale ee dalka iyo macluusha laga baqanayo jubbada hoose way ka caymataa
alxamdulillah alxamdulillah inkastoo hadda aan kuu sheegay haddana aan kula hadlayo loodii wixii usoo haray oo jeer iyo gaarisa labada isrig iyo ceel waa soo gudubtay waana dhaafaysa haddeer waxay u socotaa xeebta oo halkaa xagayada kadigaysa u badan tahay marka isku guurkaasu dhibaatuu keenaa waayo hore isku guurkii hore wuxuu keenay xagaagii hore xoolo badan baa dhintay oo cudur baa ka dhex waayo xoolahanu maadaama dowladda awood leh aanan dalka ka jirin waxa weeyaan dawo fiican oo ku filan ma haysaan cid ka warhaysona ma laha markay xooluhu dhammaadaana la ogaadaa oo la qayli la diraa marka isuguurka weli waa jiraa oo waxa weeyaan n f d roob fiican kama dihin oo isuguurka waa jiraa laakiin alxamdulillah waa la ceyntaa abaaraha hadda soomaaliya inteeda kale runtii laga cabanayo waan ka roonnahay beerahana haba yaraadaan wixii beertay beerahan waa u baxeen sanadkan. Inkastoo leegtan afodow biyaha roobka ayaa biyi fariistay, beerihii waxa go-een dad badan, laakiin alxamdulilah hadda waxa weeyaan marka loo eego sifwadadii lasoo maray iyo abaartii lasoo maray ee aad u xumeed, hadda waa la nafisay.
Waa gartay waxa hay-adaha gargaarka iyo dadka kale ka shaqeynaya gurmadka ku howlan iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo dowladduba waxay sheegeen in dayrtan soo socoto haddii mar kale uu roobku baaqdo gobollo badan looga cabsi qabo runtii inay abaartu sii darnaato heer macluula ay gaartaba. Marka cabsidaasi ma ka jirtaa deegaanadiina?
Walaalow, horta haruunow, sidaan ku sheegay sida jirto dhabta waxa weeyaan deertu waa fog tahay, dee mog tahay, waxaa dadkan waxay haysaan waa nuul, waa lo iyo ari weeyaan. Marka haddii hadda xagaayadan iyo xilligan hadda xagaaga u dhammaado, Oktoobar baa la filayaa siday deertu inay daado, Oktoobar, November, December. Hadday da-i waayso, inta xoolaha soo hareen way dhimanayaan, waayo geela ma dhinto dhulkan, waa ama geela kama dhinto ama jubada jubooyinka, waayo dhulkan waa dhul geed madow bay leedahay, yuu leeyahay dhulkanu. Marka geelu garaska wuxuu cuni, cadayga wuxuu cuni, geedaha mataqaana dalka deegaan ka baxo qoqoon, geeda badan oo mataqaana geed abaareed buu leeyahay oo inta badan aan caleenta ka dhicin. Marka geelu waxba ma noqto dalkan deegaankan, weligeed geel lama sheegin taariikhiyan abaar u dhacay u haray. Laakiin waxa nugulka mar walba wixii ka badan lix bilood haddii abaar isku fulin ay dhacdo waa khatar, waayo deerta dila waa saddex bilood, saddex bilood jiilaala ku xiga, intaa uma adkeysan karto. Marka dhibka ugu weyn ee dadkan deegaankanu ay runtii marar badan aanahad waan kala tiriya dadka, waxaan nidhi noloshii hore lagu noolaan jiray dhowr boqol oo neef, kun neef daddaar ahaan jiray, noloshii waa laga tagay, waa in la bedelaa, noloshii waa in la bedelaa. Laakiin dowladdii hagi lahayd dadkaas wax badan ku hagi lahayd. Kow waxa weye dadkii wax loo sheego oo la hago oo siyaasad mataqaanaa ka bedelan nolol maalmeedkii ama sidii loo noolaan jiray, xoolaha loo dhaqan jiray in la bedelo oo dadku ay meelo degaan oo ay xoola mataqaana xirmooyin samaystaan. Ahliga welila lama keenno, lama hayo, dadkanu isma taabiibin, dowlad hagtoona lama laha. Midda labaad, roobka markuu doobiyahan iska qulqulayo oo qaarkood mataqaana webiyada ku darayo ama mataqaana meelo banaan iskaga ku dhammaanayo, in la sameeyo keed roobka markuu da-o, haddii biyahan harooyin loo sameeyo meelo lagu keediyo oo bac leh, waxa weeyaan meelaha qaar waxaa arkaysaa buldoosa la qodaya, waa ciid dhulka cabaya, dhulka intuu ka cabaya, intay dadku ka cabayaan dhulka badan. Marka waa in la helaa bac weyn oo mataqaana caalamku sidoo hadda gaaro kale. Marka waxay noqonaysaa beeraha lagu beerto xooluhu inay ka cabaan, dadku inay ka cabo, marka waxay noqonaysaa in lagu badbaado.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala soconaysaa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta liisanka ugu horreeyey ee la siiyo bangiyo ajaanib ah. Waxa uu guddoonsiiyey laba bangi oo laga kala leeyahay dalalka Masar iyo Turkiga. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shatiyo siisay laba bangi oo caalami ah lagana leeyahay dalalka Turkiga iyo Masar, sida lagu shaaciyey qoraal uu soo saaray maamulka bangiga dhexe dowladda Soomaaliya. Guddiga bangiga dhexe ayaa qoraalkooda ku sheegay in bangiyada kale ah, bangi Misr oo laga leeyahay dalka Masar iyo Siraat Katilim ee dalka Turkiga, ay mareen hanaan qoto dheer oo lagu eegayay codsiyadooda. Maamulka bangiga dhexe ayaa caddeeyey in labada bangi ay soo buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee shatiyada, lana ansixiyey codsiyadooda, kuwaasi oo haatan xarumo ka furan doona dalka Soomaaliya oo ay ka howlgalayaan. Bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in labadan bangi ay yihiin kuwo xooggan oo qiimo ku dari doona horumarka qaybaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, kana qayb qaadan kara kobaca dhaqaalaha dalka. siraad katilm iyo bangi masir ayaa noqon doona labada bangi ee ugu horeeya ee caalami ah ee ka howlgali doona gudaha Soomaaliya, taasi oo astaan u ah guulaha isbedelada qaybta maaliyadda Soomaaliya sida uu sheegay bangiga dhexe. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay dalka Turkiga kadib casuumad uu ka helay dhigiisa dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Safarka madaxweynaha ayaa ku aadan arrimo la xiriira iskaashiga dhinac walba leh ee u dhexeeya labada dal. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mid ka mid ah caqabadaha adag ee horyaalla dowladdan cusub ee Soomaaliya ayay khubaradu ku sheegeen dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka. Dowladihii hore ayaa midba meel soo gaarsiiyey geeddiga dastuurka ku meelgaarka ah. Haddaba maxay yihiin waxa hortaagan dhammaystirka dastuurka? Dowladdani ma ku guulaysan kartaa kamira dhalintiisa? Hannaankee loo mari karaa dhisidda maxkamadda dastuuriga ah? Iyo su'aalo kale oo muhiim ah ku saabsan dastuurka Soomaaliya ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yuusuf oo ku magac dheer Cali Soomaaliya oo ku takhasusay dastuurka Soomaaliya, qoraallo iyo cilmi baarisna ka sameeya. Garyaqaan Cali, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Bukhaari, waa mahadsanta adiga iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha oo salaamaya oo kusoo dhowaa barnaamijka.
Waayahay, marka hore bal haddii aan ku horumarno dastuurka qabyada ah ama dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, bal haddii aad dhegeystayaasha aanan xogta ka hayn u faahfaahayso, maxaan kala soconnaa, xaggee wax marayaan?
Waa mahadsan tahay. Dastuurkan waa dastuurkii ugu horreeyey federaal ah oo Soomaaliya yeelato. Waxaa si kumeelgaara loo ansixiyey oo erge u ansixisay agoosta 2019 oo si kumeelgaara loo ansixiyey xilligaas. Wuxuu saldhig u ahaa oo laga soo dheegtay cahdigii federaalka ee 2004 lagu qaatay dalka inuu federaal noqdo, kaasi ayaa saldhig u ahaa. Waa dastuurkii afraad markii la fiiriyo Soomaaliya, dastuurkii 1960-kii dowladdii rayidkii ay lahayd, iyo militarigii markuu dalka qabsaday oo 1979-kii dastuur cusub uu soo saaray, intii kale ayadoo dalka lagu maamulayo wareegtooyin ama ahdiyo loo yaqaano baaqa koowaad iyo baaqa labaad iyo baaqa saddexaad. Sagaashankii markii ay dowladdii ay sii dhaceysana waxaa jira dastuur soo saaray oo nidaamkii markaas dalka looga baxayay. Marka dastuurkii afraad ayuu noqonayaa markii jamhuuriyadda laga kariyo dastuurada. Waxaa kale waxay noqonayaan ahdiyo meelo kafiliyo kala duwan lagu soo maamulay sidiikii 2004-2000 iyo intii u dhexeysay 1979-1990 iyo marxaladii uu saaray intaba. Marka dastuurka waa dastuurka ugu ballaaran xagga dastuurka Soomaaliya muddo badan, waana dastuurka federaalka ah keliya ee dalka intuu federaal nooda la qaatay, waana waxyaalo fara badan ayuu nidaaminayaa. Marka marxaladda dastuurkan ayaa ka duwan marxaladii dalka, marka sidaas ayaa keentay in muddo uu noqdo dastuur qabyo qoraal ah ama si kumeelgaar ah. Marka waxaana la ansixiyey oo si kumeelgaara loo ansixiyey 2019 agoosta bishii koowaad, sidaas ayuuna ku yahay hadda dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Waa garta. Marka waxyaabaha dib u dhigayay in la dhammaystiro ama muranada kasoo baxayay dastuurkani waxay u badnaayeen murano siyaasadeed, ha noqdeen kuwa u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ama maamulada qaarkood. Marka maxaa ka mid ah waxyaabaha u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro ee dastuurka ku jira?
Waa mahadsan tahay. Leedaba dastuur markii la sameynayo waa heshiis bulsho oo markaas ay rabto inay nidaamkeeda siyaasadeed iyo qaabkeeda isu maamulaysay ku heshiiso. Markii waxyaalaha la sameynayo waxaa loo baahan yahay laba arrimood baa loo baahan yahay. Mid waxay tahay arrin farsamo oo tekhnikaal ah oo qaabkii waxaan loo sameynayo iyo qaabkii loo qorayay, waxna waxay tahay waxyaabo u baahan in heshiis bulshada ay ka gaarto iyadoo si maraysa markaas dadkii markaas wakiilada u ahaa aadanayaashii shacabka ahaadaan ama dadka markaas talada hayay ee dowladihii dowladwareegyada ama dowladaha xidmaadka dowladda federaalka ahaadaan. marka waxyaalaha ugu baahan heshiiska siyaasadeed waxay ka kooban yihiin qaybaha dowladda ay ka kooban tahay waa arrimaha garsoorka haddii la fiiriyo iyo qaabka maxkamadaha ay noqonayaan ayuu dalku federaal yahay waagi horena united system mitamaan jira mahanaan mid ah oo hal garsoor uu jiray hadda marka qaabka uu noqonayo garsoor federaala iyo qaabka uu isku maamulaayo iyo structureka uu yeelanayo waa arrimo u baahan in laga heshiiyo waxyaalaha maadaama waagi hore federaal la qaatay oo laba nidaam oo baarlamaan oo dalabo gale ay soo kordheen labada gole aqalka sare iyo aqalka shacabka sida uwada shaqeyn lahaayeen qaabka awoodahooda loo kala xadii lahaa ayaga nafsishkeeda arrimo u baahnayn laga gaaro go-aamo siyaasadeeyey waxyaalaha la xiriira fulinka iyo qaabka uu noqonayo madaxweynaha awoodihiisa iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo qaabkaas in ayadan laga gaaro awoodahooda iyo kala saaristooda oo nidaamka siyaasadeed dalka uu ku xiran yahay waxyaalaha kale u baahan in laga wada hadlo waxaa ka mid a qaabka awood qaybsiga dowladda awoodaha u qaybsanayso labadeeda heer iyo qaababka dowladda ku koobnaanayso laba nidaam oo dowlad goboleed iyo dowlad federaala noqonaa ama dowlada hoosaa lagu soo daraya leebalada ee dowladda noqonayso waxyaalaha kale u baahan in laga wada hadlo waxaa kamid a arrimaha jidanriidka ama jinsiyadda iyo maqaamka caasimada maadaama nidaamka federaalka la qaatay noqonayso iyo arrimo fara badan oo la xiriira khayraadka iyo fiscal federalism waxyaalahaba ama maaliyadda dalka qaabka loo maamulaayo waxyaalahaasoo dhan waxay kamid yihiin arrimo u baahan in qaab siyaasadeed laga heshiiyo kadibna qaab kartameed loo soo bandhigo oo dastuurka qaab qoraal loogu dhigo
waa tahgar yaqaan cali aad baad umahadsan tahay arrinta khilaafaadka caanka noqday ee madaxda sare ee dowladda ama maamul goboleedyada iyo dowladda ee dhanka dastuuriga ah sidee looga baaqsan karaa ayaad isleedahay oo loo sixi karaa dastuuriyan
waa maaqsan tahay horta muranada madaxweynaha iyo xafiiska wasiirka koowaad ambaan misirka murano soo marnoqday aad caan u noqday ayay noqdeen dabcan arrimaha keenaya waxaa kamid a arrimaha la xiriya saljarka dadka ama dhaqanka qofka soomaaliga iyo sistamka uu kusoo barbaaray awoodda inuu raadiyo qeybda ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah in xamaankii garsoor ee u kala garnati lahaa labadaas xafiis ee dastuurka uu siiyey awooddaas oo ah maxkamada dastuuriga ah oo markaas iyadan ahaa dhismeen oo ciddii u kala garnati lahayd meesha ka maqan iyo arrimo la xiriira dastuurka naftirkiisa oo dulduleelo qaanuuneed uu ku jiro oo awoodo isku mid ah labada dhinacba kala siinayo ama aan kala cadeyn iyadoo markaasna ciddii fasiraada iska lahayd sharciga meesha ka maqan marka waxyaalahaasoo laisku geeyo oo ah dulduleelo xagga dastuurka ku jiro oo tusaale ahaan in marna uu leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka qaadaa xilalka golaha wasiirada ama wasiirada marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha marna uu leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa xilka ka qaadaayo waxyaalo noocaas oo cilado dhankaas uga jiraan siyaabadii ciddii fasiri lahayd ama kala saari lahayd oo kala garnada lahaydna meesha way ka maqan tahay markii lagu daro dhaqanka markaas oo ah dadka in awoodaha ay jecel yihiin waxaa imaanaysa marka in muranadaas ay noqdaan kuwa aan la xalin waxaa keenaya in xal laga gaari waayana waa inaan la toosin arrimihii dastuurka dibuweedista aan lagu toosin waxyaala dibdaleelada qaanuunka ku jiray ama dastuurka iyo inaan hay-addii markaas awoodda uleheed aan la sameynin walow sharcigii hay-addaas ugu dhisay waa mar hore lasoo saaray laakiin weli aysan xubnaheedii oo iyagana ku xiran xubnaha golaha ayada garsoorka markii la dhiso inay iyaga soo jeediyaan maxkamadda dastuuriga iyo qaabka structureki maxkamada dastuuriga noqon laheyd oo weli aragtiyo kala duwan ay ku jiraan markii la isku daro macnaheedu waxay tahay in weli khilaafaadku ay sii soconayaan ama mar kasta la sagan karo maadaama aysan mekanismki ama waxyaalo lagu xalin lahay meesha eli
waayahay tan maxkamadda dastuuriga waa u imaan doonaa laakiin hadda aan aadno dhanka dowrka dhegeystayaasha su-aalahana soo weydiiyey maanta dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan dhegeysano
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi oo jooga degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee dowlad deegaanka ugu horeyn waa salaamay daadihiya barnaamijka iyo garyaqaanka barnaamijka martida ku ahba laba su-aalood baan qabaa anigu su-aashayda koowaadna waxay tahay marar badan waxaynu aragnaa iyadoo umur ka taagan yahay cidda ay ciidamadu ka amar qaadanayaan ma ra-iisul wasaarehay noqonaysaa mise madaxweynaha arrintaasi dastuurku muxuu ka qabaa miyaanu qeexaynin su-aashayda labaadna waxay tahay dastuurkan jiitamay dhammaystirmi waayey ma loodhan karaa cid bay dani ugu jirtaa oo iyadu danaynaysaba inuu dastuurku muddo saa usii jiitamo waanaad mahadsan tihiin dhammaan bahda v o a
jaamac oo mahadsan tahay arrimaha amniga markii laga hadlaayo dastuurka waxa uu ujeeyey cutub dheera oo ka hadlaayo cutubka afari tobnaad ee leh cutubka nabadda iyo amniga waxaana mas-uuliyadda amniga iyo ilaalinta muwaadiniinta iyo siyaasadda amniga oo mas-uulka ah xukuumadda oo xukuumadda oo mas-uuliyaddeeda u jeedanaysa si wadareed ama kalaftiisa jinsiyadda hal dhaho أيضا استعمال تعيينات كل دوان المدرسة بوليس المواطنين بالفلسطة ومسك المسؤولية بسوق الشيء حتى عين كفلاء استعمال عيانا بسوق الشيء ضايع انهار دار ورقة صارب ومستعمال فيها ملادية بسوق إن ما إن دعمان إتهانا قلقة وقهل بسوق وقلقة بغلاء من سواء يكار لايه لكن ما عاد يصير إذا كفايته مع بناء أيضا ويعبد أي ملحوينا أيام المريه لكن حا شيء كذي أنا العاب قلها وزيره وزيرة إذا شيء جديد قلها أي دكتورة أنا أنتبه كده ملحوينا أيام المريه أنا بديت أتوقعه ما كفاش واحد وبصوت في عد أو عدوية وحمران أبان مش كتالمين أريد الله حريص بوضع بصوت يبدأ موجودة مثل عين إذا موجودة هذا إذا تعرف نقطة ما هي إن قرامة يأرمنا يحري عقولك لأن تكذبان وأنا أرمي أن يسلي معها وبعها من بجن وهذا الحوض وهو الحالي الوضع من السنطس وهو نوع عقل لا ربما يحاولها نفر فكرة لكن مثل هاي إذا إذن أوجدت إن يسلي لكن يبدأ إيطايا بدأ أوجدنا ذلك شامعني
واتهجر يغان علي أدباد أمها سنتهاي لكي يستكل أي هذا خطك كجرة.
السلام عليكم، مقعيق وبشير عدو أحمد kuna nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Marka hore waan salaamaa gariiqanka gariiqan Cali. Waxaan jeclaalahay inaan weydiiyo dastuurka 60kii in loo laabto maxaa diidayo inta laga saxayo lagana dhameystirayo kan qabyada ah.
Bashiir, waa maasan tahay arinta la xiriirta dastuurka 60kii maxaa loogu laabanayaa inta dastuurka laga dhameystirayo. Dabcan 60kii iyo 2000 iyo hadda xilliga aan joogno laba marxaladood oo kala duwan ayaan joognaa. Nidaamka dowladda waa kala duwan yahay, hadda nidaam dowlad dhexe ayaa la isticmaalayay, haddana nidaam dowlad federaal ayaa jirta. Marka dastuurkii 60kii ma aha dastuur federaal ah, wuxuu ahaa dastuur dowlad dhexe. Marxaladda hadda aan joogno ayaa dastuur federaal ah ayaa jira. Dastuurka inuu ku meel gaar yahay macnaheeda maaha inaan lagu dhaqmaynin dastuurka si ku meel gaar ayaa loo ansixiyey agoosto 2012 waa lagu dhaqmayaa. Waa in la dhamaystirana waxyaalaha hadda u baahan waa waxyaalo ila 18 qolob kaliya ay ahaayeen siyaasadda u baahan ah 2024 qolobood ee dastuurka oo 43 maneer yahay waxyaalaha u baahan in la wada waxyaalaha adiga markii laga hadlayo marxaladahan marxaladka saxaaladeeda ay leedahay abalintii lama jeego markii axdigii 2024 ayaa wuxuu qorayay in waxyaalihii axdigaas laga waayo in loo laabanayo 2024 marka waxyaalaha sida Punjab iyo Mandatir oo ka hadlay xeerarka kale ee dalka inta badan ee dastuurka waa mudadi xeerarka dalka qolka 190 dastuurka ee ka hadlayo in wada xeerar dalka u lahaan jiray dastuurka inta la dhameystiray ay sii soconayaan taas oo aaminaya in uusan wax jaab sharci ah uusan dhicin inta dastuurka la dhameystiray marka mid ka baahi loogu laaban karo midintii isku nidaam iyo isku xisaabtan
waa mahadsantahay gariiqan Cali. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno caqabadaha dhinaca dastuuriga ah ee horyaala dowladda cusub ee Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Xuseen Cabdi Wahliye oo jooga magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo gariiqanka gariiqani mushkiladda ugu weyn ee haysata dastuurka Soomaaliya waa maxay? Ma qabyanimada dastuurka mise fasiraadaha qaldan ee laga bixiyo? Waa mahadsantahay gariiqani.
Waa mahadsantahay dastuurka. Mushkiladaha ku jira waxyaalo farsamo oo u baahan in farsamo ahaan loo saxo iyo waxyaalo u baahan in siyaasad ahaan loogu heshiiyo kadibna arrimo farsamo loo bedelo weeye qolobada dastuurka waa 143 qolob. Waxyaalaha u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo waa ilaa 18 qolob oo shan qolob ee dastuur ku saabsan tahay maqaamka caasimadda iyo dhalashada markii laga tagay jinsiyadana inta kale ee ku saabsan yihiin nidaamka executive iyo structure-ka dowladda kulinka ee samaysan tahay iyo madaxweynaha iyo wasaaraha. Taasoo ka dhigan in qolobo yar ay tahay oo jibiyada ka shaqeynayana ay dabcan ay soo jeediyaan xalalka loo dibdilaa inta samooyinkii waqti kooban ay qaadan karto haddii rabitaan uu imaado dowladda federaalka iyo dowladaha xumaanka dowlad federaalka inay saxiixaan kadib markaas laisku fahmigaayana loo bedelo in xeer lagu xalmiyo oo xeerar loosa laga soo saaro oo dastuurka wayska laga qaayo. Marka waxa caqabado oo saas u muran ma jiraan markii laga raadiyeen arrimaha siyaasadda iyo duwanaanshaha uu meesha yaallo saliid.
Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan. Martida barnaamijka daadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay. Dastuurkan toban jirsaday teeran walba oo xukuumad imaataba waxay ku ololeysaa inay qabyatirayso dastuurka siday ila tahay. Waxaa gundhigu ah xasilinta amniga dalka iyo xasilooni siyaasadeed. Sidaas darteed, waa maxay doorka xukuumaddan cusub? Mise isleedahay way ku guulaysan karaan hannaanka dhammaystirka heshiiska bulsho, ama sida dadka qaar ay u yaqaaniin dastuurka? Waa mahadsan tahay.
Ayuba mahadsan tahay. Dabcan shaqada dastuurka iyo dibadisa dastuurka waxaa iskale waa shaqa baarlamaanka uu leeyahay labadiisa gole. Marka shaqo ay xukuumadda leedahay ma aha, ayaga ayaa laga rabaa in ay hoosad qabsadaan. Markii laga rabo xukuumadda inay ku leedahay fuweyn oo wasaaradda dastuurka ay fuweynso howlahaas iyo wixii magaalo ee laga baahanyay bixiso, waxaa jira guddiga isa saaran dibadisa dastuurka oo ah guddiga madaxa banaan ee dibadisa dastuurka iyo guddi ka kooban labada gole ee baarlamaanka oo afaseed komitiya ama kormeerid kule howlaha guddiga madaxa banaan qabanayo. Waxaa kaloo jirta wasaaradda dastuurka iyadana markaas liinta u qaamisan fuweynta iyo la socodka howlaha. Marka waxaa is leeyahay in arrimaha dastuurka mar walba in la samayn karo waqti fog oo kooban lagu soo gelgelin karo. Arrintaasna waxaa laga rabaa golaha baarlamaanka in uu shaqo fiican ka qabto, isla markaasna asaga uu lagala xisaabsamo wixii ku saabsan arrimaha dastuurka maadaama ay shaqadiisa tahay. Dabcan waa jiraan arrimo siyaasadeed oo u baahan in iskaraamcin iyo markaas wadahadal iyo lixaadood dastuurka naftiskiisa uu qorayo in laga wada xaadoodo. Iyadoo luqadaas aysan dabcan ahayn luqad qaanuunka loo isticmaalo in wadahadal laga galo arrimaha dastuurka lagu qoro dastuurka, haddana dastuurada dowladaha ee contract conference ama ilaalada kasoo qabanayo kasoo baxayo way ku jiraan luqadaha noocaas iyo wadahadalada. Marka waa arrin amay gaarna waa maaha, laakiin waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay. Aan isiaa si fudud ayaa loo qaban karaa haddii niyad wanaag la helo iyo rabitaan iyo ka go'naansho.
Garyaqaan Cali Soomaali, mar walba oo maaragtay arrimaha dastuurka lasoo hadal qaado waxaa maaragtay timaada arrinta maxkamadda dastuurka si loo kala saaro madaxda sare ee dowladda. Marka sidee dariiqee loo mari karaa in la yegleelo maxkamadda sare ee Soomaaliya? Dowladdanina ma ku guuleysan kartaa ayaad isleedahay?
Maxkamadda dastuuriga Soomaaliya waa maasanta Bukhaari. Maxkamad dastuuri in la helo waxay u baahan tahay laba arrimood. Midda koowaad waxay tahay in la helo xeer maxkamad dastuuriga leedahay ay ku shaqeyso, taasoo qeexaya awoodaheeda iyo anraaca dacwadaha loo marayo ee gasho. Xeerkaasna waa la sameeyey. Waxay kaloo u baahan tahay in la helo maxkamad dastuuri guddiga golaha awoodda garsoorka dastuurka guddiga u bixiyey oo ahaan jiray guddiga sare ee garsoorka ee hay-adda garsoorka maamulo. Guddigaas markii la sameeyo ayaa guddigaas ayaa soo jeediya maxkamadda dastuuriga qofka guddoomiyaha qofka noqonayo ayaa baarlamaanka usoo jeediya. Marka guddigaas ayaa meesha ka maqan. Hadda waxaa kaloo meesha ka maqan oo iyagana muhiim ah siyaasi ahaan in laga heshiiyo, maadaama dowlada walaal leeyahay dowlada xubnaasa ah iyo madaxda ka waraalka inay ka heshiiyaan qaabka ama formationka ay noqonayso maxkamadda dastuuriga. Siyaabo kala duwan baa maxkamadda dastuuriga dalalka isticmaalaan. Keliya ma ahan inay maxkamad gaar isaagnaato meel taagan ay noqoto, waxay noqon kartaa maxkamadda sare in lagu daro oo kale ay noqon kartaa oo maxkamadda suuriya ay maxkamadda sare iyo maxkamadda sare isku noqoto labadaba. Maxkamad gaar isaaganna waa noqon kartaa maxkamad darajooyinka kasoo bilaabata caadiga ee darajada koowaad federaalka, darajada labaad ee saddex darajana waa noqon kartaa. meelaha qaarna guddiyo ayaaba laga dhigaadooda arrimaha dastuuriga ah. Marka qaabab badan ayaa dunida loo sameeyaa maxkamadda dastuuriga inta la sameynayo. Waxay u baahan tahay keliya in la darso hannaanka la jaanqaadi karo xaaladda Soomaaliya oo dalkan aan oga dareynin in mataqaanaa xaaladiisa, sababtoo ah kiisaska maxkamadda dastuuriga ee keesa waa kiisas siyaasi ah, kiisas aad u culus. Qaabka loo sameynayo iyo sida laga faa'iidaysan karo iyo in xataa la helo darajo kale ee maxkamad dastuuri nafsiga meel lagu fiicaban karo waa dood u baahan in qaab cilmi ana loo darso, siyaasi ahaana looga heshiiyo. Laakiin wax kasta oo maxkamaddii ay ku dhisin lahayd hadday dastuur sheegista dastuurka ay tahay hadday taha xeerkii waxaa dhan waa diyaarsan yihiin. Marka laga tago guddigii soo jeedin lahaa meesha ka maqan
markuu arin qaab siyaasadna u baahan wadahadal ilmiyatan oo ku dhisan qaabka laga faa'idaysan karo maadaama maxkamada suuri oo madax bannaan ay tahay arrin nagu cusub yaagi war waxa jirjiga branch maxkamada kale kamida ama maxkamada kale isu bedeli jirtay maxkamada suuri ah marka waa arrin u baahan in siyaabo kala duwan loo darso laakiin waa baahideeda la taagantaha.
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Soomaali oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka igala qayb galay dabaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha nala socodsiinayay. Habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan mar kale. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah ku tegay dalka Turkiga oo ah dal xiriir dhowla leh Soomaaliya. waa booqashadii labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dibadda ku aado tan iyo markii xilkan mar labaad loo doortay bishii May. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayaa booqashada iyo xiriirka iskaashiga ee labada dal ka wareysatay. cabdiweli sayid oo ah cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan ururka cilmi baarista iyo horumarka ee bariga afrika ee xaruntiisu tahay istanbul.
caasho booqashada waxay kusoo beegmaysaa xili soomaaliya loo doortay hogaan cusub. sida caadigaana madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne xasan sheekh sidaas oo kale turkigu wuxuu ahaa dalkii koowaad oo uu soo baaqday markuu safarka dibadda ku bixinayay. booqashada waxaa la filayaa in labada madaxweyne Xasan Sheekh iyo Erdogan ay ka wada hadlaan arrimo fara badan oo ay ugu horeyso arrinta bini aadamnimada ama abaaraha ka jira Soomaaliya guud ahaan sidii Turkigu ay uga qaadan lahaayeen arrinta xoojinta diblomaasiyadda iyo xiriirka labada dal, arrimaha la xiriira horumarka iyo ganacsiga. marka waa booqasho aada u muhiima, kuna soo aadaysa xilli adag oo Soomaaliya ay ku jirto, haddii aan lahayn dhanka bini aadamnimada iyo haddii aan lahayn dhanka amniga labadaba. waxaa xusid mudan xiriirka labada dal 2011 markuu soo bilaabanayay madaxweyne Erdogan uu Soomaaliya booqanayay. sidaasi lamid ah waxaa keentay inay jirtay abaar aada u saameyn xoog la lahayd, dad badan ku dhibaatoobeen. marka tanna booqashadan waxay kusoo deegmaysaa in ka badan 10 sano kadib abaar iyaduna dhib badan oo dadka Soomaaliyeed in badan ka beena saameysay.
sidaa sheegtay abaartii 2011-kii dalka ku dhufatoo macluul daran ahayd ayuu xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga si weyn uga soo bilowday. haddana sidaa sheegtay safarkan kale wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo dalka haddana macluul antii waxba ka liidan haddaanay kaba darnay dalka ka jirto. marka kaalinta ay dowladda Turkiga markana qaadan karto maxay tahay?
dowladda Turkigu inkastoo Turkigu 10 sano ka hor sida uu ahaa hadday aan lahay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xataa wadciga dawliga xaalada caalamka jirta ay ka duwan tahay oo maanta xaaladuhu iska yaga adag yihiin, hadday aan lahayd siyaasadda dhaqaale, hadday aan lahayd xasiloonida gobolka, wax badan baa isbedelay. laakiin haddana Turkigu waxaan aaminsanahay inuu qeyb weyn ka qaadan karo hadday aan lahayd dowlad iyo hadday aan lahayd mujtamaca Turkiga iyo hay-adaha Turkidu ay qeyb weyn ka qaadan karaan. haddaba laga yaaba inay qeyb weyn ka yihiin gurmadka socda.
markaad fiiriso xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya, inkastoo cazmaad uu ka helay, haddana in cazmaadana uu helo maxaa loo qaadan karaa, maxay ka dhigan tahay?
waxay ka dhigan tahay in xiriirka labada dal uu yahay xiriir istraatiiji ah, xiriir aada muhiim ah. Soomaaliya Turkiga labadaba muhiim u ah. haddaad dib u fiirisidna wuxuu ku bilowday bini-aadamnimo, wuxuu noqday kadibna xiriir iskaashi oo dhanka horumarka iyo dowladiska ah. Turkigu hadda maanta waxay ka mid yihiin dalalka xiriirka dowla leh Soomaaliya oo ka taageera hadday ahaan lahayd dhismaha dowladiska Soomaaliya, hadday ahaan lahayd dhismaha ciidanka hay-adaha amniga, iyo hadday ahaan inay miisaaniyadda Soomaaliya ay kabaan oo wax ku daraan. sidoo kale waxaa jirta in xiriir ganacsi oo xoogga labada dal uu ka dhexeeyo. keliya 2021 Turkiga waxay Soomaaliya u dhoofiyeen wax ka badan 350 million oo export oo badeeca ah. waxaad dareemaysaa marka in tallaabo weyn hore loo qaaday xiriirka labada dal. marka Soomaaliya iyo Turkiga labaduba waa isu baahan yihiin, waa xiriir istraatiiji ah, waxayna sidoo kale wax ka tari doontaa madaxweynaha Soomaaliya rabitaanka uu doorayo in amniga dalka wax ka qabto, maadaama Turkigu ay qeyb weyn qeyb libaax ka qaadanayaan dhisidda ciidanka hadday aan lahay tababarkooda iyo qalabayntooda. marka waxaan isleeyahay arrinta amniga iyo arrinta bini'aadamnimada labada arrimood waa labada arrimood oo aada loo lafaguri doono waxna ka soo bixi doonaan.
Turkiga waxaan ognahay inuu kaalin weyn ka qaatay macluushii 2011-kii dhacday, haddana macluul kala taagan. Inta badanna ka sokow abaaraha dhacay sababay roob la-aanta inta badan oo dalkii aan roob lahayn oo waddankii uu qalalay. Haddana dhinac kale markaad fiirisid, barakac fara badan iyo macluul fara badan waxaa sababay in dhulkii beeraha lahaa Soomaaliya quudin jiray in amni la-aan looga soo qaxay. Taa marka ma laga filan karaa in dowladda Turkiga ay gacan ka siiso dowladda Soomaaliya, ama dowladda Soomaaliya bay dhinaca abaarto oo ay weydiisato bal in dhulkii wax soo saarka lahaa gacan laga siiyo sidii dib mar kale dadka ay ugu noqon lahaayeen?
Aad iyo aad, waana arrintaan isleeyahay, waaba arrinta ugu muhiimsan oo marna waxaa ka maadaama dhulkaasi uu yahay dhulkii barwaaqada ahaa, dhulkii buubiyaashiga beeraha lahaa, oo haddana waxa way dowladdii iyo hay-adihii isatagi karin sababa amniyo jira. Marka mid ka mid a istraatiijiyadaha lagu xallin karo dhibaatooyinka bini-aadami waxaa ka mid a in amniga dhulkaasi uu gacanta dowladda kusoo laabto oo dowladda Soomaaliya ay ka taliso oo sharci ka shaqeeyo si dadkiina loo celin karo, gargaarkiina u gaari karo. Taasna waxay u baahanaysaa, saa isleeyahay, in waxa weeye marka laga tago gargaarka bini-aadamnimada laga filayo beesha caalamka iyo Turkiga, in dowladda Soomaaliya ay hesho taageero dhisid amniga hay-adaha amnigeeda, haddii aan leedahay ciidamada militariga, haddii aan leedahay booliskaba, sidii tobabar ay u heli lahaayeen iyo sidii qalabayn sax u heli lahaayeen. Turkiguna arrintaas sanadihii lasoo dhaafay qeyb weyn bay ka ahaayeen. Waxaan isleeyahay kulankan waxaa kasoo bixi doonaa in arrintaas meel fog, meel fiican lasii gaarsiiyo, iskaashi xooga laga sameeyo, Turkiguna ay laba jibaaraan taageerada ay siiyaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaana dhanka dhisidda hay-adaha amniga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Sayid oo ka tirsan ururka cilmi baarista iyo horumarinta ee bariga Afrika ee fadhigiisu yahay Istanbul ee Turkiga, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Weli dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa, Allah ha u naxariistee fanaanadii caanka ahayd Khatra Daahir Cige oo xalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo muddo 2 toddobaad ku siman ay ku xanuunsanaysay. Fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyey geerida Khatra Daahir Cige iyagoo ammaanay shaqsiyadeedii iyo guushii ay ka gaartay fanka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Aaska qaran ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey Allaha u naxariistee marxumad Khatra Daahir Cige oo xalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay dad kala duwan oo aad u tiro badan, kuwaasi oo qaybaha bulshada ee kala duwan ka kooban. Bahda fanaaniinta iyo abwaanada ayaa si murugale uga tacsiyadeeyey guud ahaanba shacabka iyo guud ahaan ehelkii iyo qaraabadii marxumadda. Abwaan Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Ganey ayaa u sheegay V O A si kooban taariikhda marxumad Khatra Daahir Cige.
Allahu naxariis, qabriga allahu nuuro, su-aashila allaha garasiiyo, ummadda Soomaaliya oo dhanna meelaha meel kasta jooga iyo awlaadeeda iyo fankayga mitan waa ka tacsiyaday adigu waxay haysaa marka horeba sharaf jirayahay 2007-kii uu fanka soo gashay oo ay koobi ku noqotay riwaadii dab jacaylkani waa saari ka wareysatay riwaadii dambana iyadoo koobi u soo bartay haddana ayad jin iyo jacayl ay haddana ka noqotay ratii ay ku socotay ka ahayd qaranjada labada riwaadna anigaa lahaa intii ka day ilaa waaga ilaa maantana hadaa anagoo kala maqaruul mooyaane waxaanu ahayn dad ceesho milxo walaalaa mara ilantaydii bay mara walaalaanu ahayn laakiin gudku ma yaqaano ilaahay baa lahaa dhimatay waynu u ducaynaynaa waynu u ducay allah u naxariis awlaadeeda allah samiriya wax ka siiyo iyo ehliyadeedii annagana ilaahay samiriya wax naga siiyo.
Abwaan Muuse Cali Faruur ayaa isaguna tilmaamay in yaraanteedii uu aqoon u lahaa marxumad Khatra Daahir Cige.
ilaahay dambigeeda ha dhaafo, dambigeeda ha dhaafo iyo iyadana ilaahay ha u dambi dhaafo. ilaahay taxriistii jannaha ku banaysato waxay dhibatay 10 maalmood ee ilaahay sheegay walfajri walliyaal alcashri 10 ilaahay ku dhaartay kolkaa bayaaba ilaahay xaggiisa magac ku leh ayay dhibatay. anigu waa yarantani iyada oo yar oo orota oo afagala soo galin orota ayaan bartay 4-7 kolkii dambe baasad baalka ayaa baasad doolka laylaa ayay dadar ciyaari tirtay inta ka dambow 77 kii riwaayad dii horay tahay metashay oo xasan galeen aan horay sareen tahay karwa ayaa laba mulka ay aan wara kolka inta saara qaadne intii dambara markii dambe ee fanaalada oo noqday taban riwaayadooda dambe dhigtay inta waan isagaan oo waan wada joognay haddaba inantaasi waxaa hablo badan oo magacle baa jiray hablo badan oo taariikhda ku galay baa jiray iyaba mid baan ku waxaan ku arkay mid aan cidina kula baratabayn oo ahaa in madaxweynaha iyo ilmaha miskiinka ah baalashlaha sida isu wada qadiranaysay qof waliba wuxuu ka mudan yahay ayuubay ka maraysay adeer kibir baan lahay baa u abuurin kibir iyo isqaadqaad iyo isla weyne ayaana ilahay inala taasu taan ku abaarayaa waxa weeye dadka u sinaa oo waana ciyaadaysan jirto iyadoo markay riwaanda wanaagsan ola bilowday lama guursan markaasay tukan jirtay ciyaadaysan jirtay xaggaana way ka wanaagsanay anugu yarantaa taariikhaan u hayaa waa intaa.
Fanaanada Sahra Axmed Sahra Halgan ayaa iyaduna si kooban u tilmaantay taariikhdii Allah u naxariiste. مرحومات خضره الظاهر
محلي هورتا خضره الهي هون حريستو خضره نوحان كوبرتاي تياتر كي هرقيسا خضره وحي حي قفكا سيدي مانتت هاي اح قفان اسبدلين دبي عدد اسبدلين وناق بدن داد اوروريا فان تشعل فنانين توا ولالو رير مالق ولومالي لكن خاطر وحي هاي قفكا تلمامن دادكا كالي وحان لي سمري ايمان خاطران وحان لي الهي هون حريستو.
حسن محمد يوسف ووريير روغ عدايا وحاو سيكوبان اشيغي ان خاطران لغسوا بلاوو سندكي لبادي كون ايا صدح دي الى لبادي كون ايا افرتي اي سيتو ساوغا بحدي فنكا اما يوغا فريستي
فنكا رنتي الى سندكي لبادي كون ايا افرتوي كفريستي خاطر او فنكا امحان كلا داي اين shaqo kuma ilahay waxay ku suntanayd inay ahayd qof marwa aho gurigeedii maxaan ku raad dhaqashada reerkeeda runtii aad ugu amaanan oo aad ugu ehen tilmaaman khadri adduunka waxay kaga tagtay shan caruur ah laba gabdhood iyo maxaan ku raaday iyo saddex wiil waa ehen maxaan ku raad Shirwac waa Hibo waa Hodan waa Jeelani iyo Maxamed intii fanka ay ka fadhiistay khadri iyo maxaan ku raaday ka horba horta tirahaan intaan lubay ilaa saddex goor xajka way tagtay qof cibaado badan bay ahayd runtii oo aad maxaa ku lahday in aan salaadi ka tegin.
Hablihii fanaaniintii waa beri ee khadra ay sida gaarka saaxiibka u ahaayeen waxaa ka mid ahayd Hibe Maxamed, Hibe Nuura waxay V O A u sheegtay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sida ay u taqaanay Allah u naxariistay khadra.
Ummad Soomaaliyeed meel kasta ku nooshay khadra way garanaysaa. Khadra waxay qof qiimo badan, qof wadaniyada, qof dabeecad wanaagsan, qof aan qalbigeeda qof kastaaba qaado. Khadra Axmed Kaahin baa maalin bay kala kaftamaysa khadra waxay ku tiri ee qalbigeedu wuxuu wada qaadaa inaka caseeyaha iyo madaxweynaha inta ka dhaxaysay labada raali gelisay, labada sheekaysatay si wada tix gelisaa. Markaa qofka qiimo ahaale bay ahayd ilaahay jannada ka waraabiyo. Marti la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo, kitaabkeeda mid dhigta Allah ka siiyo. Khadar walaashay bay ahayd dadka isugu dhow yihiin, hoblada waa bari wada wada walaalaan ahayn, laakiin haddana gaargaar ba walaalo usii kala ahayn. In hadal ma wadi karo geeridii abaay xaaji Maxamed iyo taqdir daahir maanta oo iskugu ka yimid. Markaa wax hadal ahoo aan maanta sheegi karaa ma jiro, aniga dhanba gariiraya, aniga dhanba yacni hawada ka maqan hase yeeshee. Waxaa la yidhi samir ilaahay bayna yidhi, ilaahay bayna faray samir, walaashay waana duceeyey. Ummadda Soomaalida oo dhanna waxaan uga codsanayaa inay u wada duceeyaan khadra si gaara. Khadra waxay ahayd habeeyad qaaliye oo wanaagsan oo wadaniyada oo Soomaaliyeed oo qof kasta jecel, qof walbana jecel yahay.
Xilli maa tilmaami karaysaa kulankiina
kulantayada? Anagu waa beri baaban islaahaynba. Intaa ay fanka kugu jirtay anugu dhowr sanaan uga soo horeeyey, intaaba laba qof oo isku xidhan baanahay oo haddana dadka maaragtay isku kategoriga ku jira, isku meel ee la isku xasuusta mar walba, yacni laba qof oo aad iskugu dhowaanahay. Markaa khadra muddadaas oo dhan iyoon iqiineed taariikhda aan ku sheegoon kuna taasaan aqaana oo ma jirta, dhammaanteed baan iqiineyana, dhammaanteed bay itiqiine.
Geesta kale Khadiija Waasuge oo loo yaqaano Khadiija Hiiraan, Allahow naxariistee, marxuumad khadra daahir cige ayay iga warantay iyadoo ku sugan gobolka Utah ee dalka Mareykanka.
Walaashay da khadra daahir cige Ilaahay jannada ka waraabiyo, ayadii intii dhimatay Allah jannada ka waraabiyo insha Allah biidhnillaahi kariim. Waxaan u tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto, waa u tacsiinaynaa ilmahay dhasha, u tacsiinaynaa eelkeedii, u tacsiinaynaa kadib waxaan leeyahay ogolada waa beri fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta joogaan, kadib waxa la sabir iyo iimaan Allah naga siiyo, ayadana Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto insha Allah biidhnillaahi kariim.
Maxaad ku sifaynaa shakhsiyadda khatraa ee Khadija?
Khadra Daahir qof bashara oo Al abuurtay oo wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh oo ciise leh ahayd. Aniga walaashay aan jeclahay ahayd, waxaan ku yiraahdaa qof ciisiisa dadka ahayd, qof sharafta dadka ahayd. Marka waxaan leeyahay jannada Allah ka waraabiyo.
Cadir Axmed Kaahiin oo ka mid ahayd hoboladii Waaberi ayaa tilmaantay in sannadihii 80-aadkii ay isbarteen Khadra, isla markaana ku tilmaantay qof ay iskugu mid ahaayeen dadka madaxda ah iyo kuwa masaakiinta ah, isla markaana qalbi wanaag gaar ah u Ilaahay siiyey. Waxaanan Cadir Axmed Kaahiin kula kulmay guriga ay magaalada Hargeysa kulahayd Khadra Daahir Cige, iyadoo oo sheegtay in Cadar oo haatan degan magaalada Hargeysa ay sababta degitaanka Hargeysa iyo soo noqoshadeedaba lahayd. Allah u naxariistee marxuumad Khadra Daahir Cige.
Samriye iimaan Ilaahay ha inaga siiyo caruurteedii, eheliyadeedii, dadkii ay la soo shaqayn jirtay ee Soomaaliyeed, gaar ahaan dhammaanba guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa. Dhammaan fanaaniinta walaalay wada ahaayeen, koox kastoon iyo magac kastoon lahaynba, iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa meel kastay joogaanba.
Cadar, goorma khatraysi uu kiin horeysay haddaad dib u milicsato waqti?
Khadra Daahir 80-aadka aakhirkiisii ayaa labadayadu horaan isugu kaa horeysay, saaxiib baanu noqonay. Qofkii ugu horreeyey ee markii aan tiyaatarka yimi aan la saaxiibay bay ahayd, walaashay bay ahayd, ilaa hadda oo iyada daraaddeed Hargeysa ugu soo guuray, oo iyada u sabab ahayd inaan Hargeysa u soo guuro. Un hadda Hargeysa deganahay muddo 6 bilood deganahay, walaashay bay ahayd, saaxiibaday bay ahayd,
qof aad u qalbi fiican. Maxaad haddaad mid iyo laba sifaad khatraad?
Waxaa ka mid ahayd dabeecadaheeda inayna madaxweynaha iyo miskiinka gidaarka fadhiya aan waxbaba haynin, ee miskiinka ama caruurhaada ama ciroolahaada isugu mid bay ahaayeen ummadda Ilaahay isugu dhib yar baan odhan jiray, sahal iyo dhib yar waxaasaan odhan jiray, waxbaba may shidi jirin bayadu. Qof aad u wanaagsanna waa ahayd, qof ummadda Ilaahay isugu mid tahay bay ahayd, qof ummadda Soomaaliyeed isugu mid tahay bay ahayd, qof aan qabiil qoonin bay.
Muqaalkii ugu dambeeyey Khadra Daahir Cige Allaha u naxariiste ee ay warbaahinta kaga hadasho markii dhowr toddobaad ka hor ay khilaafaadka siyaasadeed hareeyeen xisbiyada iyo xukuumadda Somaliland ayaa tala waana dhaxalgala u jeedisay siyaasiyiinta Somaliland. Dhammaanba dadkii iga waramay taariikhda Allaha u naxariiste marxuumad Khadra Daahir Cige iyo kuwii dhambaalada tacsida ah ay soo gaarsiiyey ayaa isaga markhaati furay dhammaantoodba duntii iyo dadnimo wanaagii. Allah u naxariiste marxumad Khadra Daahir Cige. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar Maxamed Cakule. Warbixintaasina dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddii caawa oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington. Tan iyo kulantii dambe waa aniga iyo Farjar oo idin leh nabadgelyo.
Sugar kunu shay tu sahahan asqay sidad yel suga kunu shay.